Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 13-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Islom Karimovni paxtazorlarda majburiy mehnatni to'xtatishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo bilan inson huquqlari masalasida qat'iy bo'lmoqchi. O'zbek teatri va kinosining taniqli aktyori To'ychi Oripov vafot etdi.
Hammani ketmoni uchsa-yu, meniki uchmasa. Mustaqil cho'ponni kiygan, nor qo'zi tagini kiygan. Faqat meniki uchmasa.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Lekin bozorda ulanmasin, qistagancha. Lekin juda qimmat. Tafovut juda baland.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 12-iyun kuni Toshkentda Prezident Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekiston hukumatini paxtazorlarda majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga va mahbuslarga nisbatan munosabatni yaxshilashga chaqirdi. Prezident Karimov qonun ustuvorligi muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi, lekin kitobdagi qonunlar odamlarning real hayotini yaxshilashga xizmat qilishi kerak, dedi Ban Ki-mun. Prezident Karimov bilan uchrashganidan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida O'zbekiston paxta sektorida bolalar mehnatdan foydalanishga barham berish yuzasidan sezilarli siljishlarga erishdi. Endi esa o'qituvchi, shifokor va boshqa soha vakillarining paxta dalalariga majburiy olib chiqilishi, mahbuslarga nisbatan noinsoniy munosabatlarga barham berish uchun ko'proq ish qilmoq kerak, dedi Ban Ki-mun. Bir qator inson huquqlari himoyachilari Ban Ki-munni Markaziy Osiyo safari doirasida ayni shu muammolarni ko'tarishga chaqirgandilar. O'zbekistonlik taniqli aktyor To'ychi Oripov 91 yoshda olamdan o'tdi. O'zbek teatri va kinosida bir qancha rollarni ijro etgan aktyor 12-iyun kuni Toshkentda uzoq xastalikdan so'ng vafot etgan. Yaqinlariga ko'ra To'ychi Oripov shu kuni juma namozidan so'ng dafn etilgan. To'ychi Oripov 1924-yilda Toshkentda tug'ilgan. O'qutluqqon spektaklida Hakim Boyvachcha, Boy ila xizmatchida Soliqboy, Kelinlar qo'zg'olonida Mahkam, shuningdek aktyor Girdob videofilmida Muhiddin Jabborov, Ulug'bek xazinasi filmida Amirjondor, Abdullajon filmida esa rais rollari bilan tomoshabinlar ko'nglidan joy olgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Bokuda Yevropa o'yinlari ochilishi marosimi tegrasida 13-iyun kuni Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan muzokaralar o'tkazdi. Yopiq eshiklar ortida o'tgan uchrashuvlarda ikkala prezident Suriya bo'hroni hamda Rossiya gazini Turkiyaga uzatuvchi quvur yotqizish rejasini muhokama etganlar. Uchrashuv oldidan ikkala prezident Yevropa o'yinlari ochilishida yevropalik yetakchilar kelmaganini tanqid qilishgan. Muzokaralarda Putinga Rossiya energiya vaziri Aleksandr Novak, tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda Gazprom rahbari Aleksey Millerlar hamkorlik qilganlar. Taqiblardan qochib Bokudagi Shvetsariya elchixonasida yashiringan ozarbayjonlik jurnalist va huquq faoli Emin Guseynov mamlakatdan olib chiqib ketilgan. Shvetsariya rasmiylariga ko'ra, Ozarbayjon fuqarosi Guseynov 12-iyun kuni Yevropa o'yinlari ochilish marosimiga kelgan shvetsariyalik diplomat Didier Burkhalter bilan birga Bokudan uchib ketgan. Guseynov Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning ashaddiy tanqidchilaridan biridir. U avgust oyida noqonuniy tadbirkorlik va soliq to'lashdan bosh tortganlikda ayblanganidan so'ng Bokudagi Shvetsariya elchixonasiga yashiringan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki o'tkazgan qo'shma tadqiqot natijasida dunyoda 400 million odam tibbiy muassasalar xizmatidan foydalanish imkoniyatiga ega emasligi aniqlandi. Tadqiqotchilarning bildirishicha, mazkur raqam yer yuzidagi insonlarning 6%ga tengdir. Tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmaganlarning barchasi qishloqlik joylardagi qashoqlik darajasida yashayotgan odamlardir. Tadqiqot dunyoning 37 davlatida o'tkazilgan. Mazkur davlatlarda kuniga 1 dollar 25 sentdan kam daromad topayotgan odamlarning barchasi shifokorlar xizmatidan mahrum qolmoqda. Tibbiyot xizmatidan foydalana olmayotgan 400 million odamning yarmidan ko'pi chaqaloqlar va o'smirlardir. Pokiston ichki ishlar vaziri juma kuni hukumat xalqaro gumanitar tashkilotlar yordamidan voz kechishga tayyor ekanini bildirdi. Ularning ko'pchiligi Pokistonga qarshi ishlamoqda. mamlakat milliy manfaatlariga qarshi ishlayotgan nodavlat tashkilotlarga Pokistonda faoliyatini davom ettirish taqiqlanadi deb bildirdi Ichki ishlar vaziri Chodri Nisor Alixon Islomobodda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Albatta, vazir ayrim insonparvarlik tashkilotlari mamlakat uchun foydali ish qilayotganini ham ta'kidlab o'tdi. Washington Pokiston hukumati rasmiysining nodavlat tashkilotlari faoliyatini to'xtatish to'g'risidagi bayonotini keskin qoralab chiqdi. Pokiston Ichki ishlar vaziri Save the Children xalqaro tashkilotining Islomoboddagi faoliyati taqiqlanishi ortidan mana shunday bayonot bilan chiqqan. Avvalroq Save the Children tashkilotining emlash loyihalarida ishtirok etgan doktor Afridi Shakil AQSh foydasiga joshlik qilganlikda ayblanib, qo'lga olingan edi. Hukumatning bildirishicha, Shakil tergovda AQSh razvedkasi uni Save the Children tashkilotining yuqori darajadagi rahbarlaridan biri yordamida yollaganini aytgan. Xalqaro tashkilot rasmiylari esa bu iddaolarni rad etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Janubiy Koreyada MERS nomi bilan tanilgan virusni yuqtirganlar soni ortishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Tashkilot mutaxassislari mamlakatdagi yaqin sharq respirator sindromi deya ataluvchi koronavirusi bilan bog'liq vaziyatni yirik va murakkab deya ta'riflagan. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti MERS virusi keng jamoatchilik orasida tarqalib borayotganiga oid dalillar topilmagan esa-da muammo butkul bartaraf etilmadi deya e'lon qilgan. Hozirga qadar yana 12 Janubiy Koreyalik mazkur xastalikni yuqtirgan hamda 14 odam mazkur virusdan hayotdan ko'z yumgani ma'lum.
Ozodlik to'qinlarida shotgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 12-iyunda Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekiston hukumatini paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga va mahbuslarga nisbatan munosabatni yaxshilashga chaqirdi. Ban Ki-mun Toshkentga Markaziy Osiyo safari doirasida keldi. Mazkur safar oldidan bir qator xalqaro tashkilotlar BMT bosh kotibini mintaqa rahbarlari bilan uchrashuvlar paytida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Ilmurod.
Prezident Karimov qonun ustuvorligi muhim ahamiyatga ega